ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ዘብፅሑ ጉድኣት ንምክልኻል ዝበፅሑ ዘራእቲ ናይ ምእካብ ስራሕ ይካየድ ኣሎ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትኽልል ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ሎም መዓልቲ ኣብ 29 ወረዳታት ተዘርጊሑ ከም ዝርከብ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ናብ ክልል ትግራይ ካብ ዝኣቱ ክልተ ወርሒ ዝሓለፉ ዕስለ ኣንበጣ ናብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ከም ተዛመተ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠር ምንቲ ክልል ገሊጹ ኣሎም። ዳይረክተር ክብዝብት ቢሮ ኣይተ ሚካኤል ኣምሩፅ 19 ዕስለ ኣንበጣ ናብቲ ክልል ብ5 በርታት ከም ዝኣተወ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓቱ ይስኽ ብምህላው ድማ ስራሕቲ ምብራርን ብኬሚካል ካብ ምንፃግን ብተወሳኺ ዝበፅሑ ዝራእቲ ብምዕፃድ ስራሕቲ ምእካብ ይፍፀመሎ ብምባል ተዛሪቦም
ኣብ ዝረቐ እኽልን ኣብ ልሙዕ ዘሎ እኽልን ብሓባር እናተኸላኸልካን እናሓለኻን ካብ ተውዕል እቲ ዘረቐ ኣኻል ምዕታዶ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ሕጂ ብሰፊሕ እዩ ኣብ ኩል ናይ ትግራይ ከባቢታት እቶም ዝደረቀ እኽልታት ዝዕፅድሉ ኩነት ኣሎ። ከባቢታት ናይ ዞባ ደቡብ እኽሎ መዕሪሒ ዝደረቀ እውን ዝዓፅድሉ ኩነት ኣሎ እሞ ሰፊሕ ናይ ሓፂድ መስርሒ ዝርከብ ማለት እዩ።
ኣስለ ኣንበጣ ኣብ ዝተረኣየሎም 29 ወረዳታት ህዝቢ ብፍላይ ድማ መናእሰይ ወፊሮም ስራሕቲ ምክልኻል እናፈፀሙ ይርከቡ ዝበሉ ኣይተ ሚኬለም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ዝበፅሑ ዝራእቲ ኣብ ምዕፃድን ኣብ ምእካብን ሕብረተሰብ ልዑል ኣበርክቶ ይገብርሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ሕብረተሰብ ውድብ ብምዃኑ እውን ክተወፍሮ ትኽእል ህዝቢ ስለዝኾነ ብዝለና ወራርባታት ናይ መናእሰይ ናይ ሲቪል ሰርቫንት ከምኡውን ናይ ምክልኻል ሃገርን ብፍላይ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣንበጣእተይ ካብ ዝበሃል ምንም ዕረፍቲ ዘይብሉ መንገዲ ወፊሮም ናይ ምክልኻል ስራሕት ኣሰርሕዮም ዘለዉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከዓ ግድን ደድሕርን በጣም ጉያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኬሚካል ምርጫይ ከም ዘሎ ኮይኑ ተዛፅሑ እክልታት ከልቲፎም ክእከቡ ከም ዘለዎም ሕብረተሰብ ኮይኑ እናሳተፈ እዩ።
እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ጣፍ ምሸላን ካልኦት ዝራእትን ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሚኬለም እቲ ዝበፅሐ መጠን ጉድኣት ግና መፅናዕቲ ብምዛም ብቐጻሊ ንህዝቢ ዕላዊ ክግበር እዩ ብምባል ተዛሪቦም። ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ናብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ቅድሚ 10 መዓልታት ዝተጓዓዘት ገነት ብርሃን ክሳብ ሕዚ ምስ ካልኦት መናእሰይ ብሓባር ምዃን ኣብ ምብራርን ነፀጋ ኬሚካል ኣብ ምክያድን እናሰርሐት ከም ዝፀንሐት ተዛሪባ እዮም። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ዘበፅሑ ዝራእቲ ካብ ኣንበጣ ንምሕላው ተባሂሉ ብምዕፃድ እናኣከብና ንርከብ ኢላ
ብማሕበርና ብበይኖም ንብክለሰብ ለናኸዱ ሰባት ለ ማዓፂድሎ ብዙሕ ነገር ናሓገዙ ዘወይ ሓደ ንዕፅድ ሰብ ኖርማል ብሸቃል እኳ ከሰርሕ ተይሉ ክሳብ 300 እዩ ማዓልቲ ዝውዕል ማለት እዩ። ወይም ደሞ ብኦፈራ ምናምን ከይልካ ቤተሰብ ምናምን ጠይቕካ ለሎ ብዙሕ ወጪ ውፅኡ ምናምን እዩ ክገብሮ ንኽእል ካብሉ ክንዶቱ ንኣክል ከብፊል ከይድን ይኽእል። ከዚ ግን እዚ ቮለንቲር ስለዝኾነ ማንም ንዓል
ወፅዩ ኮይዱ ንሕግ ዝብለሎ ዝሓረስታ እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብሎም። ስራሕቲ ምእካብ ዝበፅሑ ዝራእቲ ክጠናኸረ ኣለዎ ዝበለት ገነት ዝራእቲ ምሸላ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ገና ዘይበፅሐ ብምዃኑ ጥቡቅ ዝኾነ ስራሕቲ ምክልኻል ኣንበጣ የድሊ እዩ ምባል ተዛሪቦም። ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 77,000 ሄክታር መሬት ከም ዝተዛመተን ኣብቲ 76,000 ሄክታር መሬት ድማ ስራሕቲ ምክልኻል ተፈፂሙ እዩ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ገሊጹ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።